От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме общата сесия на свещеничеството на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Музиката за тази сесия е осигурена от хор на свещеничеството на Университета Бригам Янг, Айдахо. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство на църквата.
Братя, приветстваме ви на сесията на свещеничеството от 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Ръсъл Нелсън, който председателства на тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Тази конференция се предава чрез сателитно излъчване до носителите на свещеничеството на много места по света. Музиката за тази сесия ще бъде осигурена от хор на свещеничеството от Университета Бригам Янг, Айдахо под диригентството на Пол Бъселбърг, Рандъл Кемптъл и Дейвид Лозано Торес с Брайан Матиас и Андрю Ансуърт на органа. Хорът ще открие събранието като изпее «Основа на нашата вяра». След това откриващата молитва ще бъде отправена от брат М. Джозеф Броу, втори съветник в Общото президентство на младите мъже, след което хорът ще изпее «Отче наш небесен».
Watch more.
Наш любящи и свети небесни Отче, ние Твоето свещеничество се събираме да Ти благодарим. Благодарим Ти най-вече за Твоя Син и плана, който ни позволява да се звърнем при Теб. Благодарни сме, че сме носители на Твоето свещеничество. Благодарни сме, че можем да Ти служим. Благодарни сме, че имаме пророк, президент Нелсън и първото президентство и Кворма 12-те и дадената им мантия да бъдат пророци, гледачи и откровители. Молим се, Отче, Твоя Дух да бъде с нас днес. Ушите ни да могат да чуват и сърцата ни да приемат да вършим Твоето дело и да приемем напътствия с желание да се променяме. Молим Те също да благословиш нашите съпруги, нашите сестри, баби, благослови нашите дъщери, както и прекрасните мисионери по света. Отново се молим Твоя Свят Дух да бъде сърцата ни и правим това в името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствието да чуем брат Дъглас Д. Холмс, първи съветник в Общото президентство на младите мъже. Той ще бъде последван от нашия пророк, президент Ръсел Нелсън. След това ще чуем старейшина Д. Тод Кристофърсън и Роналд Разбанд от кворума на 12-те апостоли.
Братя, привилегия е да съм с вас на тази историческа конференция. Когато бях нов президент на мисия, с вълнение посрещнах първата ни група нови мисионери. Докато няколко от по-опитните ни мисионери се подготвяха за кратко събрание с тях, забелязах, че са подредили в полукръг детски столчета. Ама какви са тези столчета, попитах аз. Мисионерите до някъде глупаво казаха, за зайчетата. Считам, че начинът, по който гледаме на другите, значително влияе на тяхното възприятие за това, кои са те и какво могат да станат. Нашите нови мисионери този ден седяха на столове за възрастни. Боя се, че понякога метафорично даваме на младите ни мъжи от свещеничеството на Арон детски столчета, вместо да им помагаме да видят, че Бог им е оказал свещено доверие и им е възложил важна роля. Президент Томас Молсън ни съветва, че моите мъже трябва да разбират какво означава да са носители на Божието свещеничество. Те трябва да бъдат напъствани да получат духовно осъзнаване на светостта на това призвание. Днес се моля, Светия Дух да ни насочва към по-добро разбиране на силата и светостта на свещеничеството на Арон и да ни вдъхновява да изпълняваме по-старателно свещеническите си задължения. Посланието ми днес е за всички носители на свещеничеството на Арон, но и за тези на Мелхиседек. Старейшина Дейл Рънланд учи, че целта на свещеничеството е да предоставя достъп на Божиите чада до единителната сила на Исус Христос. За да получим Христовата единителна сила в живота ни, трябва да вярваме в Него, да се покаиваме за греховете си, да сключваме и спазваме завети чрез обреди и да приемаме Светия Дух. Това не е принцип, с който се занимаваме само веднъж. Напротив, те действат заедно, потвърждават и изграждат един друг в продължаващия процес на напредък, за да дойдем в Христа и станем съвършени в Него. И така, каква е ролята на свещеничеството на Арон в това? Както ни помага да придобием достъп до единителната сила на Христос? Считам, че отговорът е в ключовете на свещеничеството на Арон, ключовете за служението на ангели и на подготвителното евангелие. Да започнем с един аспект от служението на ангели. Преди Божиите чада да могат да имат вяра в Исус Христос, те трябва да знаят за Него и да бъдат учени на Неговото евангелие. Както казва апостол Павел, как ще повярват в този, за когото не са чули, а как ще чуят без проповедник и как ще проповядват, ако не бъдат пратени. И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. От самото начало, Бог изпрати ангели да служат на чедата човешки и да им предвещават пришествието на Христа. Ангелите са небесни същества, носещи Божието послание. Както на иврит, така и на гръцки, коренът на думата ангел е пратеник. Почти по същия начин, по който ангелите са овластени пратеници, изпращани от Бог да прогласяват Неговото Слово и така да изграждат вяра, ние носителите на свещеничеството на Арон сме ръкоположени да поучаваме и да каним всички да дойдат при Христа. Проповядването на Евангелието е свещеническо задължение, а силата, свързана с това задължение, не е само за пророците или дори само за мисионерите. Тя е за вас. Как получаваме тази сила? По какъв начин един 12-годишен дякон или който и да е от нас внася вяра в Христос в сърцата на Божиите чада? Започваме като ценим Словото Му, за да може силата Му да е в нас. Той ни обещава, че ако го правим, ще имаме силата Божия за убеждаването на човеците. Това може да е възможност да преподаваме в събрания на кворума или да посетим дума на някой член може да е нещо много по-неофициално, като например разговор с приятел или с близък. При всички тези обстоятелства, ако сме подготвени, можем да преподаваме Евангелието като ангелите чрез силата на Святия Дух. Наскоро чух Джейкъб, един носител на свещеничеството на Арон в Папуа Нова Гвинея, да свидетелства за силата на книгата на Мормон и как тя му е помогнала да устоява на злото и да следва духа. Думите му увеличиха моята вяра и вярата на другите. Вярата ми е нараствала и като съм чувал как носители на свещеничеството на Арон преподават и свидетелстват в събранията на кворумите им. Млади мъже, вие сте овластени пратеници. Чрез своите дела и действия може да посадите семето на вярата в Христос в сърцата на Божиите чада. Както казва президент Нелсън, за тях вие ще сте като служещи ангели. Нарасналата вяра в Христос винаги води до желание да се променим или покаем. Затова е логично, че ключът за служението на ангели ще бъде съпътстван от ключа за подготвителното Евангелие, Евангелието на покаянието и на кръщението и на опрощението на греховете. Докато изучавате задълженията си в свещеничеството на Арон, ще видите една ясна отговорност да каните другите да се покаяват и усъвършенстват. Това не означава, че заставаме на някой уличен ъгъл и започваме да крещим «покайте се». По-често това означава, че ние се покаяваме, ние прощаваме, и като служим на другите, предлагаме надежда и мира, който ни дава покаянието, защото ние самите сме го извършили. Бил съм с носителите на свещеничеството на Арон по време на посещение при други членове на кворума им. Виждал съм как тяхната загриженост смекчава сърцата и помага на братите да почувстват Божията любов. Чух един млад мъж да свидетелства пред връстниците си за силата на покаянието. Като го направи, се смекчиха сърца. Направих се обещание и се почувства изцеляваща сила на Христос. Президент Гордън Хинкли учи: едно е да се покаям, друго е да не бъдат опростени греховете. Силата за осъществяването на това се намира в свещеничеството на Арон. Кръщението е причастието. Обредите на Арон от свещеничество свидетелстват и завършват нашето покаяние за опрощение на греховете. Президент Дален Оукс обяснява това последния начин. Заповядано ни е да се покаяваме за греховете си и да идваме при Господ със съкрушено сърце, каещ се дух и да взимаме от причастието. Когато подновяваме кръщения си завет по този начин, Господ подновява очистващия ефект на нашето кръщение. Братя, извършването на обреди, които водят до опрощаване на греховете на каещите се сърца, е свята привилегия. Наскоро ми разказаха как един свещеник, който имал проблеми с говора, благословил причастието за първи път. Докато правил това, почувствал много силен дух върху него и конгрегацията. По-късно в събранието той казал просто, но ясно свидетелство за силата на Бог, която почувствал по време на този обред. В Сидни, Австралия, четирима членове на един кворум на свещениците кръстили членове на семейство Мгоелонго. Майката на един от тези свещеници ми разказа колко въздействащо било това преживяване за нейния син. Тези свещеници разбрали какво означава да бъдеш упълномощен от Исус Христос. Както знаете, свещениците могат да кръщават при извършването на кръщения за мъртвите в храма. Моят 17-годишен син наскоро ме кръсти за някой от нашите предци. И двамата изпитахме силна благодарност за свещеничеството на Арон и за привилегията да действаме за спасението на Божиите чада. Млади мъже, когато усърдно изпълнявате своите свещенически задължения, вие участвате с Бог в Неговото дело да се осъществят безсмъртието и вечния живот на човека. Подобни преживявания усилват вашето желание и ви подготвят да преподавате покаяние и да кръщавате обърнати във вярата като мисионери. Те също ви помагат да се подготвяте да служите в свещеничеството на Мелхиседек през целия си живот. Носители на свещеничеството на Арон, ние имаме привилегията и задължението да сме съслужители на Йоан Кръстител. Йоан е изпратен като упълномощен пратеник да свидетелства за Христос и да кани всички да се покаят и бъдат кръстени. Тоест, той упражнява ключовете на свещеничеството на Арон, които обсъдихме. И тогава Йоан заявява: аз ви кръщавам с вода за покаяние, А онзи, който идва след мен, е по-силен от мен. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. Затова свещеничество на Арон с ключовете за служението на ангелите и подготвителното евангелие подготвя пътя, за да може Божиите чада да приемат чрез свещеничество Мелхиседек дара на Святия Дух, най-великият дар, който можем да получим в този живот. Каква огромна отговорност е дал Бог на носителите на свещеничеството на Арон? Родители и ръководители на свещеничеството, можете ли да усетите колко важно е напътствието на президент Монсън да помогне на младите мъже да разберат какво означава да са носители на Божието свещеничество? Разбирането и увеличаването на свещеничеството на Арон ще ги подготвя да бъдат верни носители на свещеничеството на Мелхиседек, изпълнени с сила, мисионери и праведни съпрузи и бащи. Чрез службата си те ще разбират и чувстват реалността на свещеническата сила. Силата да се действа в името на Христос за спазването на Божиите чеда. Млади мъже, Бог има работа за вас. Вашето ръкополагане в свещеничеството на Арон е необходимо, за да може неговите чеда да получат единителната сила на Христос. Обещавам ви, че ако сериозно изпълнявате тези свещени задължения, ще чувствате Божията сила повече от всякога. Ще разберете вашата същност като синове на Бог, призовани със свято призование да вършите Неговото дело. И както Йоанн Кръстител, ще помагате да се подготвя пътя за пришествието на Неговия Син. За тези истини свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Благодаря ви за важното послание, брат Холмс. Скъпи братя, президент Томас Монсън и старейшина Робърт Хелс ни липсват много. Въпреки това продължаваме да работим с жар в името на своя Бог. Много съм благодарен за всеки мъж носител на святото свещеничество. Вие сте надеждата на нашия Спасител, който желае всеки човек да може да говори в името на Бога Господа, тъкмо Спасителя на света. Той иска всички Негови ръкоположени синове да го представляват, да говорят и действат от Негово име и да благославят живота на Божиите чеда по целия свят, тъй че вярата също да може да се умножи по земята. Някои от вас служат на места, където църквата е установена от поколение насам, а други служат там, където църквата е сравнително нова. При някои от вас вашите райони са големи, при други вашите клонове са малки, а разстоянията значителни. Независимо от вашите индивидуални обстоятелства, всеки един от вас е член на свещенически кворуми, с божествено назначение да учите и преподавате, да обичате и да служите на другите. Тази вечер обявяваме важна промяна в структурата на кворумите на свещеничеството на Мелхиседек, за да се свърши по-ефективно Господното дело. На ниво район, групата на висшите свещеници и кворума на старейшините ще бъдат обединени в един кворум на старейшините. Тази промяна ще усили способността и силата на мъжете, носители на свещеничеството, да служат на другите. Бъдещите старейшини ще бъдат приветствани от този кворум и приобщавани от братята в него. На ниво Кол, президентството на Кол ще продължава да председателства над кворума на висшите свещеници в Кола, но организацията в този кворум ще се основава върху настоящите свещенически призования, както ще бъде обяснено след малко. Старейшина Ди Тод Кристофърсън и старейшина Роналд Разбан от кворума на 12-те апостоли ще ни учат сега относно тези важни промени. Тези промени са преглеждани и подобрявани в продължение на много месеци. Почувствахме спешна необходимост да подобрим начина, по който се грижим за нашите членове. За да правим това по-добре, трябва да укрепим нашите кворуми на свещеничеството, за да осигуряваме по-добро ръководство на служение с любов и подкрепа, което Господ желае за своите светии. Тези промени са вдъхновени от Господ. Като ги прилагаме, ще бъдем още по-ефективни, отколкото сме били досега. Ние сме заети в делото на Всемогъщия Бог. Исус е Христос. Ние сме Негови смирени служители. Моля се Бог да ви благославя, братя, докато се учим относно нашите задължения и ги изпълняваме в името на Исус Христос. Амин.
Малко след като църквата е била организирана в тази последна диспенсация, Господ заявява в едно откровение. И чрез молитвата на вашата вяра, вие ще получите закона ми, та да може да узнаете как да управлявате църквата ми и да имате всичко да ви е вред пред мен. От тогава насам този принцип се следва в църквата и Господ спазва обещанието си. От времето на пророка Джозеф Смит, когато биват организирани свещенческите кворуми и санове, до сега са разкривани от време на време различни модели на организация и служба на свещеничеството. Значителни подобрения в кворума на 12-те, 70-те, висшите свещеници и други санови кворуми на свещеничеството на Мелхиседек и Арон са разкривани и прилагани по времето на президентите Бригам Янг, Джон Тейлър, Спенсър Кимбъл и Езра Тафт Бенсън. Сега, в едно историческо изказване, само преди няколко минути, президент Ръсел Нелсън обяви допълнителна важна промяна. Да повторя част от думите му. Тази вечер обявяваме важна промяна в структурата на кворумите на свещеничеството на Мелхиседек, за да се върши по-ефективно Господното дело. На ниво район групата на висшите свещеници и кворума на старейшини ще бъдат обединени в един кворум на старейшините, но организацията в кворума на висшите свещеници в Кола ще се основава върху настоящите свещенически призувания. Той добавя, тези промени са преглеждани и подобрявани в продължение на много месеци. Почувствахме спешна необходимост да подобрим начина, по който се грижим за нашите хора. За да правим това, по-добре трябва да укрепим нашите кворуми на свещеничеството, за да осигуряваме по-добро ръководство на служението с любов и подкрепа. Тези промени са вдъхновени от Господ. Като ги прилагаме, ще бъдем още по-ефективни, отколкото сме били досега. По молба на първото президентство, заедно с старейшина Роналд Разбън, ще добавим няколко подробности, които вярваме, че ще отговорят на въпросите, които вероятно имате. Първо да повторя. Какви са промените за групите на висшите свещеници и кворумите на старейшините в района? В районите членовете на кворумите на старейшините и групите на висшите свещеници сега ще бъдат обединени в един кворум на свещеничеството на Мелхиседек с едно президентство. Този кворум с повече членове и единство ще бъде наречен кворум на старейшините. Ще бъдат преустановени групите на висшите свещеници. Кворумът на старейшините включва всички старейшини и потенциални старейшини в района, както и висшите свещеници, които в момента не служат в епископството, коловото президентство, висшия съвет или не са действащи патриарси. Кворумът на висшите свещеници в Кола ще се състои от онези висши свещеници, които служат в Коловото президентство, в епископството, висшия съвет или съдействащи патриарси. Как ще бъде организирано президентство на кворума на старейшините? Коловото президентство ще освободи всички настоящи ръководители на групата, на висшите свещеници и президентство на кворума на старейшините и ще призове нов президент на кворума на старейшините и съветници за него във всеки район. Новото президентство на кворума на старейшините може да включва старейшини и висши свещеници на различна възраст с различен опит, които да служат заедно в едно президентство. В президентство на кворума може да служат както старейшини, така и висши свещеници. Това не е завземане на кворумите на старейшините от страна на висшите свещеници. Очакваме старейшините и висшите свещеници да работят заедно във всяка възможна комбинация в президентството на кворума и службата на кворума. Тези промени в кворумите трябва да бъдат приложени възможно най-скоро. Тази промяна в структурата на кворума променя ли свещеническия сан, който има членовете на кворума? Не. Това действие не отменя никой свещенически сан, в който даден член на кворума е бил ръкоположен преди това. Както знаете, мъжете могат през живота си да бъдат ръкополагани в различни санове на свещеничество и не губят или не изоставят никое предишно ръкополагане, когато получат ново. Макар и в някои случаи носител на свещеничеството да служи повече от един сан, както когато виш свещеник служи като патриарх или епископ, той обикновено не действа едновременно във всичките си санове в свещеничеството. Например, епископите и седемдесетниците не служат активно в тези санове, след като бъдат освободени или бъдат обявени за почетни. Затова, каквито и други санове в свещеничеството да притежава даден мъж, докато той е член на кворума на старейшините, той служи като старейшина. Преди години президент Бойд Пакър каза: свещеничеството е нещо повече от сановете си. Свещеничеството не се дели. Един старейшина притежава също толкова свещеничество, колкото и апостол. Когато един човек бъде ръкоположен в свещеничество, той го получава цялото. Обаче в свещеничеството има санове, разделение във властта и отговорностите. Понякога за даден сан се говори като за по-виш или по-ниш от друг сан. Вместо да са по-висши или по-ниши сановете, свещеничество на Мухиседек представляват различни области за служба. Искрено се надявам, че вече няма да говорим за напредване в друг сан, в свещеничество на Мухиседек. Старейшините ще продължат да бъдат ръкополагани за висши свещеници, когато биват призовани в колово президентство, виш съвет или епископство. Или в други случаи, според преценката на клоновия президент, чрез обмислене с молитва и вдъхновение. Когато приключат срока си за служба в колово президентство, виш съвет или епископство, висшите свещеници се връщат в кворума на старейшините в техния район. Кой ръководи работата на президента на кворума на старейшините? Коловият президент председателства над свещеничество на Мухиседек в неговия район. Следователно, президента на кворума на старейшините пряко отговаря пред коловия президент, който предоставя обучение и насока от коловото президентство и чрез висшия съвет. Епископът, като председателство от висш свещеник в района, също се среща редовно с президента на кворума на старейшините. Епископът се съветва с него и дава уместни насоки относно как най-добре е да служи и благославя членовете на района, работейки в хармония всички организации в района. Кои са целите на промените в кворумите на свещеничеството на Мухиседек? Наличието на кворум на свещеничеството на Мухиседек в даден район сплотява носителите на свещеничеството, за да постигнат всички аспекти на делото по спасението, включително храмовата работа и работа по семейна история, които досега се координираха от групите на висшите свещеници. Това позволява на всички членове на кворума, на всякаква възраст и от всякакъв происход, да имат полза от гледната точка и опита на другите и на хората на различен стадий от живота. То предоставя допълнителни възможности за опитните носители на свещеничество да наставляват другите, включително потенциалните старейшини, новите членове, пълнолетните младежи и връщащите се към активност. Неспособен съм да изразя колко се вълнувам, като мисля за все по-важната роля, която ще играят в бъдеще кворумите на старейшините. Мъдростта, опитът, способностите и силата, които ще има в тези кворуми, предвещават нова епоха и нов стандарт за свещеническа служба в цялата църква. Преди 20 години на една обща конференция разказах история, която за пръв път бе разказана от старейшина Вон Федърстоун от 70-те, която мисля, че е уместно да повторя сега. През 1918 година брат Джордж Голдс бил фермер, който отглеждал захарно цвекло в Лихай, Юта. През тази година зимата настъпила рано и по-голямата част от реколтата от цвекло замръзнала в земята. За Джордж и малкия му син Франсис Събирането на реколта било бавно и трудно. Междувременно изпухнала грипна епидемия. Страшната болест отнела живота на сина на Джордж, Чарлз и три от малките деца на Чарлз. Две момиченца и едно момченце. В рамките само на 6 дни скърбящият Джордж Голдс на три отделни пъти отишъл до Огден, Юта, за да донесе вкъщи телата и да ги подготви за погребение. В края на този ужасен период Джордж и Франсис прегнали каруцата си и се отправили отново към полето с цвекло. По пътя си срещали каруца след каруца, пълни с цвекло, на път към фабриката, управлявани от познати фермери. Като се пресрещали, всеки от водачите поздравявал: "Здрасти, Чичо Джордж! Ужасно съжалявам, Джордж! Много лошо, Джордж! Имаш много приятели, Джордж!" Последната каруца бил уничавият Джаспър Ролф. Той му махнал весело и извикал: "Това беше всичко, Чичо Джордж." Брат Голд се обърнал към Франси и казал: "Да беше така и при нас." Когато пристигли до портата на фермата, Франси изключил от голямата червена каруца за цвекло, отворил портата, а баща му продължил с каруцата към нивата. Джордж дръпнал юздите, спрял конете и огледал нивата. В цялата нива нямало една глава за цвекло. Тогава осъзна какво имал предвид Джаспър Ролф, когато извикал: "Това беше всичко, Чичо Джордж." Джордж слязал от каруцата, взел една шепа от богатия чернозем, който толкова обичал, и после едно листо от цвекло, и погледнал за малко за тези символи на труда си, като че не можел да повярва на очите си. После седна върху купче на листа от цвекло, този мъж, който в рамките на само 6 дни донесъл 4 от любимите си хора вкъщи, за да ги погребее, направил ковчези, изкопал гробове и дори помогнал за погребеното облекло. Този удивителен мъж, който не се поколебал нито трепнал през цялото това изпитание, седнал на една купче на листа от цвекло и заплакал като малко дете. После станал, избърсал сълзите си, погледнал към небето и казал: "Благодаря ти, Отче, за старейшините от нашия район." Да, слава на Бог за мъжете, които носители на свещеничеството, и за службата, която те първо ще извършат служението си към отделни хора и семейства при изграждането на Сион. Първото президентство, кворумът на 12-те апостоли и президентство на 70-те са обмислили тези промени от дълго време. След много молитви, внимателно проучване на дадените в писанията указания за свещеническите кворуми и потвърждение, че това е Господната воля, ние ще пристъпим сплотено към това, което реално е още една стъпка към разгръщането на възстановяването. Господното указание е проявено и аз се радвам за това, като свидетелствам за Него, Неговото свещеничество и вашите ръкополагания в това свещеничество. В името на Исус Христос. Амин.
Мои възлюбени братя в свещеничество, с голямо смирение заставам пред вас в този исторически момент, както ми бе възложено от нашия скъп пророк, президент Ръсел Нилсън. Колко обичам и подкрепям този чудесен Божий човек и нашето ново първо президентство. Добавям своето свидетелство към това на старейшина Тод Кристофърсън и на другите мои братя от кворума 12-те апостоли, че обявените тази вечер промени са волята на Господ. Както заяви президент Нилсън, този въпрос дълго време беше обсъждан и обмислен с молитва от висшите ръководители на църквата. Желанието ни беше да търсим Господната воля и да укрепваме кворумите на свещеничеството на Мелхиседек. Беше получено вдъхновение и тази вечер нашия пророк оповести Господната воля. Наистина Господ Яхова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Каква благословие днес да имаме жив пророк! През живота ни, сестра Разбънд и аз сме пътували по света във връзка с различни професионални ангажименти и такива от църквата. Виждал съм почти всеки вид организация на единицата в църквата. Малък клон в Русия, където носителите на свещеничеството на Мелхиседек могат да бъдат преброени на пръсти на една ръка. Нов и разрастващ се район в Африка, където висшите свещеници и старейшините се събират заедно поради малкия брой носители на свещеничеството на Мелхиседек. Добре установени райони, където поради броя на старейшините е необходимо сформиране на два кворума. Навсякъде съм виждал ръката на Господ да действа пред Неговите служители, подготвяйки хората и пътя напред. Така че всички Негови чеда да могат да бъдат благословени във всички техни нужди. Той не е ли обещал, че ще върви пред лицата ни, ще бъде от дясната ни страна и от лявата, и че Неговият дух ще бъде в сърцата ни и ангелите му ще са около нас? Докато мисля за всички вас, си спомням за химна «Войската царска вижте». Войската царска вижте, със знаме, щит и меч, подобно с устрем тя лети по бойното поле. Смел вожд напред я води, чуй песен прозвуча, войници силни храбри запяват песента. Старейшина Кристофърсън отговори на няколко въпроса, които със сигурност възникват от обявлението, че групите на висшите свещеници и кормите на старейшините на ниво район ще бъдат обединени в една могъща армия от братя от свещеничеството на Мелхиседек. Тези промени ще помагат на кормите на старейшините и обществото за взаимопомощ да работят в хармония. Това също ще упрости координацията между кормите, епископството и съвета на района. Епископите ще могат да възлагат повече отговорности на президентите, на кворума на старейшините и обществото за взаимопомощ. А така епископите и съветниците им ще се съсредоточават върху основните си задължения, по-конкретно да председателстват на младите жени и младите мъже носители на родното свещеничество. Промените в организациите и отговорностите в църквата са нещо нормално. През 1883 година Господ казва на президент Джон Тейлър по отношение на ръководството и организацията на църквата, чрез каналите, които съм установил, от време на време ще ви разкривам всичко необходимо за бъдещето развитие и усъвършенстване на църквата, за промените и напредъка на моето царство. Няколко думи към вас, братя, които сте висши свещеници. Знаете, че ви обичаме. Нашия небесен Отец ви обича. Вие сте важна част от царската армия на свещеничеството и делото не може да върви напред без вашата доброта, служба, опит и праведност. Алма учи, че мъжете са призовани като висши свещеници поради изключителната им вяра и добрите им дела, за да учат другите и да им служат. Този опит сега е необходим, вероятно, повече от всякога. В много райони може да има висши свещеници, които сега ще имат възможността старейшина да бъде техен президент на кворум. Вече има случаи старейшини да председателстват над висши свещеници. Те сега служат като президенти на клон в някои части на света, където в клоновете има висши свещеници, а в някои клонове има висши свещеници, но е организиран само кворум на старейшините. Каква радост ще имат всички носители на свещеничеството на Мелхиседек в благословията да преподават, да учат, да служат рамо до рамо заедно с всички членове на своя район. Където и да се намирате и каквито и да са обстоятелствата, ние ви каним с молитва, вяра и радост да приемете тези нови възможности да водите или да бъдете ръководени и да служите в единство като братя в свещеничеството. Сега ще разгледам няколко допълнителни въпроса, нуждаещите нуждаещи се от разяснение. Докато вървим напред към прилагане волята на Господ при организиране на кворумите на свято свещеничество. Какви са промените в кворума на висшите свещеници в Кол? Кворумите на висшите свещеници в Коловите ще продължат да изпълняват ролите си. Президентствата на Кол ще продължат да служат като президенти на кворума на висшите свещеници в Кола. Но както отбеляза старейшина Кристоферсън, кворума на висшите свещеници в Кола сега ще включва висши свещеници, които по-настоящем служат в президентство на Кола, като членове на епископства на райони, членове на висшия съвет на Кола и действащ патриарх. Чиновниците на Кол район, а също изпълнителните секретари, не са членове на кворума на висшите свещеници в Кол. Когато човек, който активно служи като висш свещеник, патриарх, седемдесетник или апостол, посети район и желая да присъства на събрание на свещеничеството, той ще бъде заедно с кворума на старейшините. Когато братя с такива призвания бъдат освободени, те ще връщат в своите местни единици както членове на кворума на старейшините. Каква е ролята на кворума на висшите свещеници в Кол? Президентство на Кол се среща с членовете на кворума на висшите свещеници, за да се съветват заедно, да им свидетелстват и да ги обучават. При събранията в Коловите, както са описани в ръководствата, ще има две промени. Първо, в районите и Коловите вече няма да се провеждат събрания на изпълнителния комитет на свещеничеството. Ако в район възникнат специални нужди, например деликатни семейни въпроси или необичайни проблеми с благосостоянието, те могат да се разглеждат по време на разширено събрание на епископството. Други по-малко деликатни въпроси могат да бъдат разглеждани от съвета на района. Досегашните събрания на изпълнителния комитет на свещеничеството ще се наричат събрания на Висшия съвет. Второ, вече няма да се провеждат ежегодни събрания на всички ръкоположени висши свещеници в Кола. Въпреки това, всяко президентство на Кол ще продължава да провежда ежегодни събрания на кворума на висшите свещеници в Кола, както беше съобщено днес. Може ли в район да има повече от един кворум на старейшините? Отговорът е да. В духа на учение и завети, раздел 107, стих 89, когато в даден район има необичайно голям брой активни носители на свещеничеството на Мелхиседек, ръководителите могат да организират повече от един кворум. В такива случаи, във всеки кворум трябва да има разумен баланс по отношение на възраст, опит, свещенически сан и сила. Свидетелствам, че с прилагането на тези вдъхновени промени в кворумите, в нашите райони и Колове, ще виждаме много благословии. Нека посоча няколко примера. Под ръководството на епископите ще има повече носители на свещеничеството, които да подпомагат делото по спасение. Това включва събирането на Израил чрез работа по семейна история и в храма, работа с семейства и хора в нужда, помагане на мисионерите да водят души при Исус Христос. Освободени председателстващи ръководители ще се връщат, за да споделят своя опит с кворума на старейшините, а това ще укрепва неговите членове. В кворума ще има по-голямо разнообразие от дарби и способности. Ще има повече вгъвкавост и възможност да се посрещнат настоящите и спешни нужди в района и кворума, а също и за изпълнението на разнообразни отговорности при служението. Ще има повече обмяна на знание и единодушие, когато нов старейшина, опитен висш свещеник, споделят преживявания рамо до рамо по време на събрания на кворума и при изпълнение на задачи. Надяваме се, че епископите и президенти на Кун ще имат свободата да се посвещават по-пълно на призванията си, да пасат овцете и да служат на нуждаещите се. Разбираме, че всички райони и Колове са различни. Въпреки тези разлики, се надяваме, че ще започнете да прилагате тези промени скоро след тази обща конференция. Получихме напътствие от Божия пророк. Каква огромна благословия и отговорност! Нека я изпълняваме с цялата си праведност и усърдие. Напомням ви, че тази свещеническа власт се дава чрез отделяне и ръкополагане Но истинската сила да действаме от името на Господ Исус Христос може да дойде само чрез праведен живот. Господ заявява на Джозеф Смит, пророкът на възстановяването: ето вижте, аз ще се погрижа за папствата ви и ще издигна старейшини и ще им ги изпратя. Ето, аз ще ускоря моето дело във времето му. Наистина, сега Господ ускорява своето дело. Надявам се всеки от нас да използва тази възможност да размишлява над живота си и да го подобрява, за да живее според Неговата воля и така да заслужи много благослови обещани на преданите и верните. Братя, благодаря ви за всичко, което правите, за да участвате в това величествено дело. Нека вървим напред в това велико и славно начинание. Когато всичко свърши, и битки, и война събрани, безопасно в долината на мира, с царя свят и вечен, с грейнали лица, безбройни и могъщи ще славим с песента «Победа, победа» с нашия Господ. Победа, победа с Исус Христос. Победа, победа, победа с Исус Христос. Днес ние сме свидетели, че Господ разкрива волята си чрез своя пророк, президент Ръсел Нелсън. Свидетелствам, че това е Божият пророк тук на земята. Давам свидетелство за Господ Исус Христос, нашият велик изкупител и спасител. Това е Неговото дело, това е Неговата воля. Тържествено свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на слава на Бог, хвала. След това аз ще имам привилегията да се обърна към вас. След това към нас ще се обърне президент Далин Оукс, първи съветник в първото президентство. Мои възлюбени братя, благодарен съм за привилегията да ви говоря на тази историческа обща конференция. Подкрепихме президент Ръсел Нелсън като 17-я президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тъй като съм имал благословията да работя с него всеки ден, почувствах потвърждение от духа, че президент Нелсън е призован от Бог да води Господната истинна църква. Свидетелства ми, че Господ е призовал старейшина Гонг и старейшина Соарес да служат като членове на кворума на 12-те апостоли. Аз ги обичам и подкрепям. Чрез служението си те ще благославят хора по целия свят. Тази конференция е историческа и поради още една причина. Президент Нелсън обяви една вдъхновена стъпка напред Господния организиран план за неговата църква. Планът включва една нова структура на свещеническите кворуми в районите и коловете, за да може по-добре да изпълняваме свещеническите си задължения. Тези задължения са изцяло свързани с свещеническата ни грижа за чедата на нашия Отец. Планът на Господ, според който светиите му се грижат с любов за другите, се е променял през годините. В началото в Наво, пророкът Джозеф Смит се нуждаел от организиран начин да се грижи за потока от като цяло обединени нови членове, прииждащи в града. Четири от моите прадядовци и прабаби били сред тях семействата Айринг, Бениан, Ромни и Смит. Пророкът организирал грижите за тези свети според местоположението им. В Илинойс тези разделения на града били наречени райони. Докато светиите се предвижвали из равнините, грижите им един за друг били организирани по компании. Един от прадядовците ми по бащина линия се връща от мисията си в днешна Оклахома, когато срещнал по пътя една компания. Той бил толкова слаб от болести, че с колегата си се возел легнал на една малка каручка. Водачът на компанията изпратил две млади жени да помогнат на хората в тази каручка. Една от тях, млада сестра, която станала член в Швейцария, погледнала един от мисионерите и изпитала състрадание. Той бил спасен от тази компания светии. Възстановил се до толкова, че да върви пеша остатъка от пътя до долината Солт Лейк, рамо до рамо с младата си спасителка. Те се влюбили и сключили брак. Той станал моят пра-пра дядо Хенри Айринг, а тя моята пра-пра баба Мария Бомели Айринг. Години по-късно, когато хората споменали колко трудно е било преминаването на континента, тя казала: «О, не, не беше трудно». Докато вървяхме, през целия път си говорихме за това какво чудо е, че и двамата сме намерили истинното Евангелие на Исус Христос. Беше най-щастливото време, за което имам спомен. От тогава насам Господ е използвал множество начини да помага на светиите си да се грижат едни за други. Сега Той ни е благословил с усилени и сплотени кворуми на ниво райони кол. Кворуми, които работят координирано всички организации на района. Градските райони, компаниите и усилените кворуми изискват поне две неща, за да имат успех във връзка с намерението на Господ, светиите му да се грижат едни за други по начина, по който Той се грижи за тях. Те имат успех, когато светиите изпитват Христова любов едни към други, а не мислят само за себе си. Писанията я наричат милосърдие, чистата любов Христова, и имат успех, когато Светия Дух насочва грижещия се да узнае кое според Господ е най-добро за човека, на когото се опитва да помогне. Отново и отново през последните седмици членове на църквата действаха в мое присъствие, като че бяха очаквали какво ще направи Господ. Нека ви дам само два примера. Единият обикновена реч, събрание за причастие, изнесена от 14 годишен учител в свещеничеството на Арон, който разбира какво могат да постигнат носителите на свещеничеството в службата си към Господ. Вторият един носител на свещеничеството на Мелкиседек, който с помощта на любовта Христова е вдъхновен да служи на едно семейство. Първо, позволете ми да ви предам думите на младия мъж, който говореше в събранието за причастие на един район, на което присъствах. Опитайте се си спомнят как беше, когато бяхте 14 годишни и го чуйте, как казва повече от това, което се очаква да знае толкова млад мъж. Много ми харесва да съм член на кворума на учителите в нашия район. Откакто миналата година навърших 14 години, учителят има всички отговорности на дякон плюс още няколко. Тъй като някои от нас са учители, а други ще бъдат, и всички в църквата са благословени от свещеничеството, важно е всички ние да знаем повече за задълженията на учителя. Първо, учение и завети 20.53 гласи: задължението на учителя е да бди винаги на църквата и да бъде с членовете и да ги подсилва. После, учение и завети 20.54-55 гласи: и да гледа да няма беззаконие в църквата, нито грубост един към друг, нито лъжа, одумване или злословене. И да гледа църквата да се събира често и също да гледа всичките членове да вършат задълженията си. Младият мъж продължи: Господ ни казва, че е наша отговорност не само да се грижим за църквата, но и за хората в църквата по начина, който би го направил Христос, защото това е Неговата църква. Ако се опитваме да спазваме заповедите, да сме мили едни с други, да сме честни, да сме добри приятели и да ни е приятно заедно, Духът ще може да е с нас и ще знаем каква е волята на Небесния Отец за нас. Ако не го правим, не можем да изпълняваме призованието си. След това продължи: когато един учител избере да дава правилен пример, като е добър домашен учител, поздравява членовете на църква, подготвя причастието, помага у дома и миротворец, той избира да почита свещеничеството си и да изпълнява призованието си. Да сме добри учители не означава само да сме отговорни, когато сме на църква или на църковни дейности. Апостол Павел учи: бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра и в чистота. Тогава младият мъж каза: независимо къде сме или какво правим, можем да бъдем добър пример за праведност по всяко време и навсякъде. С татко сме домашни учители на семейство Браун. Всеки път, като отидем там, ми е приятно да си говоря с тях и да ги опознавам. Нещо, което наистина ми харесва в тях е, че винаги като отидем там, те всички искат да ни слушат и винаги ни разказват хубави истории. Когато познаваме добре хора в района поради програмата за домашните учители, е по-лесно да вършим следващото задължение на учителя, а именно приветстването на членовете на църква. Когато помагаме на хората да се чувстват уютно на църква, това помага на всички членове на района да се чувстват обичани и подготвени да вземат причастието. След като приветстват хората, които дойдат на църква, учителите помагат всяка неделя, като подготвят причастието. Наистина ми харесва да раздавам и подготвям причастието в този район, защото всички са толкова благоговейни. Винаги чувствам духа, когато подготвям и раздавам причастието. За мен е истинска благословия, че мога да правя това всяка неделя. Някои видове служба, като раздаването на причастието, са нещо, което хората виждат и ни благодарят за нея, но други видове, като подготовката на причастието, обикновено се извършва незабележимо за другите. Не е важно дали хората виждат как служим, важното е, че Господ знае, че сме му служили. Като учители, винаги трябва да се стремим да укрепваме църквата, нашите приятели и близки, като изпълняваме свещеническите си задължения. Не винаги е лесно, но Господ не ни дава заповеди, освен ако не ще подготви пътя за нас, за да можем да изпълняваме това, което Той ни е заповядал. Когато този млад мъж приключи речта си, аз продължих да се учудвам на неговата зрялост и мъдрост. Той обобщи: знам, че ще ставаме по-добри, ако изберем да следваме Исус Христос. Друга история за свещеническа служба бе разказана преди месец в събранието за причастие на един район. Тук също присъствах. Този опит е носител на свещенството на Мелхиседек. Не знаеше, че докато говори, описва именно това, което Господ желая да се случва с укрепените свещенически кворуми. Ето основното в историята му. На него и колегата му домашен учител било възложено да служат на 7 семейства. Почти всички те не желаяли посещения. Когато домашните учители отивали до апартаментите им, те отказвали да отворят. Когато им звънели по телефона, не вдигали. Когато им оставили съобщение, те не им се обаждали. Този старши колега накрая избрал служение чрез писане на писма. Дори започнал да използва ярко жълти пликове с надеждата да предизвика отговор. Едно от седемте семейства била неактивна, неомъжена сестра, която била емигрирала от Европа. Тя е имала две малки деца. След много опити да се свържат с нея, той получил SMS. Тя рязко го уведомила, че е твърде заета да се среща с домашни учители. Работела е на две места и била и в армията. Основната й работа била полицейски служител. Целта й била да стане детектив и после да се върне в родината си и да продължи да работи там. Домашният ти учител никога не могъл да говори с нея в дома й. От време на време й пращал съобщения. Всеки месец си изпращал ръчно написано писмо, към което добавил картички за всяко от децата. Не получавал отговор. Но тя знаела кои са домашните й учители, как да се свърже с тях и че те ще постоянстват тази си свещеническа служба. Един ден той получи успешен SMS от нея. Тя отчаяно се нуждаела от помощ, не знаела кой е епископа й, но знаела кои са домашните й учители. След няколко дни трябвало да напусне щата за едномесечно обучение в армията. Не можела да вземе своите деца със себе си. Майка й, която щяла да се грижи за децата й, тъкмо отлетяла за Европа, за да се грижи за съпруга си, който внезапно се разболял. Тази неактивна, неомъжена сестра имала достатъчно пари да купи билет до Европа за по-малкото си дете, но не и за 12-годишния си син Ерик. Помолила домашния си учител да намери добро семейство от църквата, което да вземе Ерик в дома си за следващите 30 дни. Домашният учител и пратил SMS, че ще се постарае. После се свързал с свещеническите си ръководители. Епископът му позволил да се обърне към членове на съвета на района, включително президентката на обществото за взаимопомощ. Тя бързо намерила 4 семейства от църквата с деца около възрастта на Ерик, които да го вземат в дома си за по една седмица. През следващия месец тези семейства хранили Ерик, намерили място за него във вече натъпканите си апартаменти или малки домове, водили го на предварително планирани от тях летни семейни дейности, водили го на църква, включвали го в семейните си домашни вечери и така нататък. Семействата имали момчета на възрастта на Ерик, го включвали в събранията и дейностите на техните кворуми на дяконите. През тези 30 дни Ерик за пръв път бил на църква всяка неделя. След като майка му се върнала от обучението си, Ерик продължил да ходи на църква, обикновено с някои от тези 4 семейства от църквата или с други, които се сприятелили с него, включително посещаващите учителки на майка му. След време е бил ръкоположен за дякон и започнал редовно да раздава причастието. Сега нека видим бъдещето на Ерик. Няма да се изненадаме, ако той стане ръководител в църквата, в родината на майка му, когато се завърна там, заради светиите, които са работили сплотено, за да служат под напътствието на Светия Дух и поради милосърдието в сърцата им. Знаем, че ни е нужно милосърдие, за да бъдем спасени в Царството Божие. Морони пише, и ако нямате милосърдие, вие не можете по никакъв начин да бъдете спасени в Царството Божие. Знаем също, че милосърдието е дар, който ни се дава, след като направим всичко по силите си. Ние трябва да се молим на Отца с цялото си сърце, за да може да бъдем изпълнени с тази любов, с която Той надари всички, които са истински последователи на Неговия Син Исус Христос. Струва ми се, че получаваме най-добре Светия Дух, когато наблягаме на службата към другите. Именно за това имаме свещеническото задължение да служим за Спасителя. Когато сме заети със служба към другите, мислим по-малко за себе си и Светия Дух може по-лесно да идва при нас и да ни помага в траещия цял живот наш стремеж да получим дара на милосърдието. Свидетелствам ви, че Господ вече е предприел една голяма стъпка напред в плана си да станем още по-вдъхновени и милосърдни в свещеническата ни служба. Благодарен съм за Неговата любов, която Той толкова щедро ни отдава. В името на Исус Христос. Амин.
My beloved brethren.
Възлюбени братя, получихме чрез откровение, чухме получено чрез откровение обявление от президент Нелсън. Чухме важни разяснения от старейшини Кристоферсън и Разбънд, а също и от президент Айринг. Това, което предстои да бъде казано, включително и от президент Нелсън, ще даде още яснота какво вие, господните ръководители и носители на свещеничеството, ще правите сега в своите отговорности. За да помогна в това отношение, ще разгледам няколко основни принципи, свързани с свещеничеството. Свещеничеството на Мелхиседек е божествена власт, която Бог ни е поверил, за да изпълняваме Неговото дело да се осъществи вечния живот на човека. През 1829 година то е дадено на Джозеф Смит и Оливер Калдери от апостолите на Спасителя Петър, Яков и Йоан. То е свещено и въздействащо отвъд всяко обяснение. Ключовете на свещеничеството представляват силите да се ръководи упражняването на свещеническата власт. Така, когато апостолите дават свещеничество на Мелхиседек, на Джозеф и Оливер, те също така им дават ключовете да ръководят как да се упражнява то. Но не всички свещени ключове са дадени тогава. Всички ключове и цялото познание, необходими за тази диспенсация на пълнотата на времената, са давани ред по ред. Допълнителни ключове са разкрити в храма Къртланд 7 години по-късно. Тези ключове са дадени за да ръководят свещеническата власт в допълнителни задачи, разкрити тогава, например, кръщенията за мъртвите. Свещеничеството на Мелхиседек не е статус или титла. Това е божествена сила, поверена за да бъде използвана за подпомагането на делото на Бог за Неговите чеда. Трябва винаги да помним, че мъжете носители на свещеничеството не са самото свещеничество. Не е правилно да се говори за свещеничеството и жените. Трябва да говорим за носителите на свещеничеството и жените. Нека сега разгледаме какво Господ Исус Христос очаква от носителите на Неговото свещеничество. Как да водим души при Него. Президент Джозеф Смит учи. Правилно е казано, че църквата е организирана по съвършен начин. Единственият проблем е, че тези организации не са напълно запознати с поверените им отговорности. Когато напълно проумеят какво се изисква от тях, те ще изпълняват своите отговорности с повече вяра, и Господното дело ще бъде също толкова по-силно, по-мощно и по-въздействащо в света. Президент Смит също така предупреждава. Дадените от Бог почетни звания, свързани с различните санове и редове в святото свещеничество, не следва да бъдат използвани, както или смятани за титли на самите хора. Те не са за украса, нито са израз на господство, а по-скоро на дълг за смирена служба в делото на единствения господар, на когото твърдим, че служим. Ние се трудим за спасението на душите и трябва да смятаме, че това е най-великата отговорност, която ни е поверена. Затова трябва да се чувстваме готови да жертваме всичко, ако е необходимо, за Божията любов, за спасението на хората, за тържествуването на Божието царство на земята. Господната църква, сановете на свещеничеството на Мухиседек имат различни роли. В учение и завети за висшите свещеници се говори като президенти по места, сиреч служители в различни колове, пръснати навред. Там старейшните са наречени проповедници по места на моята църква. Ето и други учения за тези роли. Висшият свещеник отслужва и ръководи духовните неща. Също така, както учи президент Джозеф Ф. Смит, доколкото е бил ръкоположен като висш свещеник, той трябва да се чувства длъжен да бъде добър и достоен за подражание, пример за млади и стари, да се поставя в позиция да бъде учител на праведността, не само чрез наставление, но по-точно чрез пример, предоставяйки на младите ползата от житейския опит и така самият той да става сила сред обществото, в което живее. По отношение на задълженията на старейшините, старейшина Брус Маконки от кворума 12-те учи. Всеки старейшин е служител на Господ Исус Христос. Той е упълномощен да представлява своя Господ и да действа вместо Него. Служението на своите ближни. Той е пълномощник на Господ. Старейшина Маконки критикува идеята, че някой е просто старейшина. Всеки старейшина в църквата е носител на толкова свещеническа власт, колкото и президент на църквата, казва той. Какво представлява всеки старейшина? Той е пастир. Пастир, който служи на стадото на добрия пастир. В тази важна роля да се служи на стадото на добрия пастир, няма разграничение между сановете на висшите свещеници и старейшините в свещеничеството на Мелхиседек. Чудесният 107 раздел на учение и завети Господ заявява. Висшите свещеници, според реда на Мелхиседековото свещеничество, имат право да изпълняват задълженията на собственото си положение под ръководството на президентството при отслужването на духовни неща, също и в службите на старейшина или всеки друг сан на свещеничеството на Аарон. Най-важният за всички носители на свещеничество принцип е преподаденият от пророка Яков от книгата на Мормон. След като той и брат му Йосиф са посветени за свещеници и учители на народа, той заявява: и ние увеличавахме службата си към Господа, вземайки върху си отговорността да поемем върху собствените си глави греховете на людите, ако не ги учим на Словото Божие с цялото си усърдие. Братя, нашите отговорности като носители на свещеничество са много сериозни. Други организации могат да се задоволяват с стандартите на света за представяне или при споделяне на техните послания и изпълняване на другите им роли. Но ние, носителите на Божието свещеничество, имаме божествена сила, която ръководи дори влизането в Селестиалното царство. Имаме целта и отговорността, определени от Господ, в дадения чрез откровение, пример на учение и завети. Ние трябва да провъзгласяваме на света, за да може всеки човек да говори в името на Бога Господа, тъкмо Спасителя на света. Вярата също да може да се умножи по земята. Моят вечен завет да може да бъде установен. Пълнотата на моето евангелие да може да бъде оповестена от немощните и простодушните до края на света. За да изпълним този божествен дълг, трябва с вярност да увеличаваме своите свещенически призувания и отговорности. Президент Харолд Ли обяснява какво означава да увеличаваме свещеничеството. Когато някой стане носител на свещеничество, той става представител на Господ. Той трябва да мисли за призованието си така, сякаш изпълнява поръчение от Господ. Това означава да увеличаваме свещеничеството. Затова, братя, ако самият Господ ви помоли да помогнете на един от неговите синове или дъщери, което той прави чрез своите служители, ще го правите ли? И ако е така, ще действате ли като негови представители, изпълнявайки Господното поръчение и разчитайки на обещаната от него помощ? Старейшина Ли има и друго учение за увеличаването на свещеничеството. Когато държите лупа над нещо, тя го прави да изглежда по-голямо, отколкото ако го гледате с просто око. Затова е лупа. И сега, ако някой увеличава своето свещеничество, т.е. го прави по-голямо, отколкото е мислял първоначално, и по-важно, отколкото мислят другите, ето това е начинът да увеличавате своето свещеничество. Ще ви дам един пример за носител на свещеничеството, който увеличава своите свещенически отговорности. Чух това от моя колега старейшина Джефри Ериксън, по време на конференция на Кол в Айдахо. Като млад семен старейшина, беден до отчаяние и чувствайки се неспособен да завърши последната година на следването си, Джефри решил да прекъсне и да приеме много добро предложение за работа. Няколко дни по-късно президентът на неговия кворум на старейшини дошъл в дома му. Разбираш ли значимостта на свещеническите ключове, които носиш? Попитал президентът. Когато Джефри потвърдил, президент му казал, че откакто чул за намерението му да прекъсне образованието си, през безсънните нощи Господ непрестанато го подтиквал да сподели с Джефри следното послание. Като твой президент на кворум, те съветвам да те прекъсваш. Това послание е за теб от Господ. Джефри продължил да учи. Години по-късно го срещнах като успял бизнесмен и го чух да казва на слушащите го носители на свещеничество. Този съвет промени изцяло живота ми. Един носител на свещеничество увеличил своето свещеничество и призование, а това довело до голяма промяна в живота на друго чедо на Бог. До сега говорих за отговорностите на свещеничеството в църквата. Сега ще говоря за свещеничество в семейството. Започвам с ключовете. Принципът, че свещеническата власт може да бъде упражнявана под ръководство на носител на свещеничеството за тази отговорност е основен за църквата, но не се отнася за упражняването на свещеническата власт в семейството. Баща, който е носител на свещеничество, председателства своето семейство чрез властта на свещеничество, на което е носител. Той не се нуждае от ръководство или одобрение от свещенически ключове, за да съветва членовете на семейството си да провежда семейни събрания, да дава свещенически благословии на съпругата и децата си или да дава благословии за изцеление на членове на семейство и други хора. Ако бащите увеличават своето свещеничество в семействата си, това ще реализира мисията на църквата толкова, колкото всяко друго нещо, което могат да правят. Бащите, носители на свещеничеството на Мелхиседек, следва да спазват заповедите, за да имат силата на свещеничеството и така да дават благословии на членовете на семействата си. Бащите също трябва да развиват любящи семейни взаимоотношения, за да могат членовете на семейството да имат желание да молят бащите за благословие. Родителите също трябва да насърчават даването на повече свещенски благословие в семейството. Бащи, работете заедно със своите съпруги като равностойни партньори, както учим от прокламацията за семейството. И бащи, Когато имате привилегията да упражнявате силата и влиянието на своята свещеническа власт, правете това чрез убеждаване, дълготърпение, чрез благост, кроткост и чрез любов нелицемерна. Този висш стандарт за упражняване на свещеническата власт е най-важен в семейството. Президент Харолд Ли дава следното обещание, точно след като става президент на църквата. Силата на свещеничество, на което сте носители, никога не е по-прекрасна от моментите в криза в дома ви, сериозно заболяване или при вземане на важно решение. Силата на свещеничеството, която е силата на всемогъщия, включва силата да се извършва чудеса, ако е волята на Господ, но за да действаме чрез това свещеничество, трябва да сме достойни да го упражняваме. Неразбирането на този принцип ни пречи да получаваме благословиите от това да сме носители на великото свещеничество. Мои брати, възлюбени братия, това да увеличавате святото свещеничество, на което сте носители, е жизненно важно за Господното дело във вашите семейства и призвание в църквата. Свидетелствам за този, на когото е това свещеничество. Чрез неговите страдания, единителна жертва и възкресение, всички мъже и жени имат обещания за безсмъртие и възможност за вечен живот. Всеки от нас трябва да бъде верен и усърден в осъществяването на своята част от това велико дело на Бог, нашия вечен Отец, в името на Исус Христос. Амин.
Братя, благодарни сме за вашето присъствие тази вечер. Също така благодарим на хора за осигурената от тях вдъхновяваща музика и благодарим на всички, които помогнаха в подготовката на това събрание по всякакъв начин. Заключителният говорител за тази сесия ще бъде президент Ръсел М. Нелсън, а закриващият хим след това «Станете мъже Божии». След това закриващата молитва ще бъде отправена от старейшина Кей Бред на Трес от 70-те.
Мои възлюбени братя, благодаря ви за вашата отдаденост към Господ и Неговото свято дело. Наистина се радвам да бъда с вас. Като членове на новото първо президентство, ви благодарим за вашите молитви и усилия да ни подкрепяте. Благодарен сме за вашия живот и за това, че служите на Господ. Отдадеността на дълга и безкористната служба са толкова важни в вашите призвания, колкото и в нашите. През своя посветен на служба живот в църквата съм научил, че наистина няма значение къде служим. Това, което е най-важно за Господ, е как служим. Дълбоко съм благодарен за президент Томас Монсън, който беше пример за мен в продължение на повече от 50 години. Към неговите съветници, президент Хенри Айринг и президент Дитер Ухдорф, изразявам дълбоко възхищение. Тяхната служба към Господ и неговите пророци е похвална. На тези двама отдадени служители бяха възложени нови отговорности. Те продължават да служат с енергия и отдаденост. Почитам ги и ги обичам. Изключителна благословия е да служим в истинната и жива църква на Господ с Неговата власт и сила. Възстановяването на Божието свещеничество, включително Неговите ключове за достойните свети от последните дни, отключва най-великите от всички духовни благословии. Виждаме тези благослови да се изливат над жени, мъже и деца по целия свят. Виждаме верни жени, които разбират силата, съпътстваща призоваванията им и тази, която идва от надаряването и други храмови обреди. Тези жени знаят как да призовават небесните сили да пазят и укрепват техните съпрузи, деца и обични хора. Тези духовно силни жени ръководят, преподават и служат в призованията си без страх, със силата и властта на Бог. Толкова съм благодарен за тях. Виждаме верни мъже, които по подобен начин живеят достойно за привилегиите на носителите на свещеничеството. Те ръководят, служат, като правят жертви, подобно на Господ с любов, благост и търпение. Те благославят, ръководят, предпазват и укрепват другите чрез силата на свещеничеството, на което са носители. Те вършат чудеса за тези, които, на които служат, докато се грижат браковите и семействата им да са в безопасност. Те избягват злото и са силни старейшини в Израил. Искрено съм благодарен за тях. Но нека изразя едно притеснение. То е следното. Твърде много от нашите брати и сестри не разбират напълно какво представлява свещеническата сила и власт. Те действат така, сякаш по-скоро биха задоволили своите егоистични желания и стремежи, отколкото да използват силата на Бог, за да благославят Неговите чада. Страхувам се, че твърде много от нашите брати и сестри не осъзнават привилегиите, които могат да получават. Някои от нашите братя, например, действат така, сякаш не разбират какво представлява свещеничеството и какво им позволява да правят. Нека ви дам няколко конкретни примера. Неотдавна присъствах на събрание за причастието, по време на което малко бебе щеше да получи име и бащина благословия. Младият баща държеше своето скъпоценно бебе в ръцете си, даде и име и каза прекрасна молитва. Но той не даде благословия на детето. Онова сладко момиченце получи име, но не и благословия. Онзи скъп старейшина не знаеше разликата между молитва и свещеническа благословия. Със своята свещеническа власт и сила той можеше да благослови своето бебе, но не го направи. Каква пропусната възможност? Нека споделя и други примери. Познаваме братя, които отделят в призвания ръководители и учители в неделно училище за деца, младите жени или обществото взаимопомощ, но не ги благославят с силата да изпълняват своите призвания. Дават им само увещания и инструкции. Има достойни бащи, които не дават свещенически благословии на съпругите и децата си, които те се нуждаят точно от това, когато те се нуждаят точно това. Свещеническата власт е възстановена на тази земя, но все още е твърде. Много брати и сестри преминават през ужасни изпитания, без изобщо да са получили истински свещенически благослови. Каква трагедия! Това е трагедия, която можем да избягваме. Братя, ние сме носители на святото свещеничество на Бог, носители сме на Неговата власт, за да благославяме Неговия народ. Само си помислете за изключителното обещание, което Господ ни дава, казвайки: когато благословите, аз ще благословя. Имате привилегията да действаме от името на Исус Христос, за да благославяме чедата на Бог според Неговата воля за тях. Президенти на КОЛ и епископи, моля, грижете се всеки член на кворумите под ваше ръководство да разбира как да дава свещенически благослови, включително лично достоинство и духовна подготовка, необходими за да се призове пълната Божия сила. Братя, носители на свещеничеството, каня ви да вдъхновявате членовете да спазват сключените завети, да постят, да се молят, да изучават писанията, да се покланят в храма и да служат с вяра като Божии мъже и жени. Можем да помагаме на всички да гледат с очи на вяра, на вярата, че послушанието и праведността ще ги доближават към Исус Христос, ще им помагат да се радват на спътничеството на Светия Дух и да имат радост в живота си. Отличителна черта на истинната и жива църква на Господ винаги ще бъдат организираните усилия, насочени към служба на отделните Божи чеда и техните семейства. Тъй като това е Неговата църква, като Негови служители, подобно на Него, ние ще служим на всички един по един. Ще служим в Неговото име, с Неговата сила и власт, с Неговата любяща доброта. От едно преживяване преди повече от 60 години в Бостън научих точно колко голяма може да бъде привилегията да служим на отделните хора. Тогава бях хирург в многопрофилната болница на Масачузетс с дежурства всеки ден, през нощ и всяка втора събота и неделя. Разполагах с ограничено време за съпругата си, четирите ни деца и църквата. Въпреки това, нашият президент Наклон ми възложи да посещавам дома на Уилбър и Леонора Кокс с надеждата, че брат Кокс може отново да стане активен в църквата. Той и Леонора бяха запечатани в храма. Въпреки това, Уилбър не беше активен в продължение на много години. Колегата ми и аз отидохме до дома им. Като влязохме, сестра Кокс ни поздрави сърдечно, но брат Кокс внезапно отиде в другата стая и затвори вратата. Отидох до затворената врата и почуках. След малко чух проглушено: влез. Отворих вратата и видях брат Кокс да седи сред разнообразно непрофесионално радиооборудване. Той запали цигара. Беше ясно, че не се радваше на посещението ми. Огледах стаята с удивление и казах: брат Кокс, винаги съм искал да науча повече за това как работи радиооборудването. Имате ли желание да ме научите на нещо? Съжалявам, че не мога да остана за по-дълго тази вечер, но мога ли да дойда друг път? Той се поколеба за миг, но после каза: добре. Това бе само началото на едно чудесно приятелство. Аз ходех при него и той ме учеше. Започнах да го обичам и уважавам. По време на следващите посещения се прояви величието на този човек. Станахме много добри приятели и нашите скъпи вечни спътнички също се сближиха. След това мина време и семейството ни се премести. Местните ръководители продължиха да се грижат за семейство Кокс. Около 8 години след онова първо посещение беше създаден Кол Бостън. Можете ли да познаете кой беше неговият пръв президент? Да, брат Уилбърт Кокс. През следващите години той служи и като президент на мисия и президент на храм. Години по-късно, докато бях член на кворума 12-те, ми бе възложено да създам нов кол в окръг Сантепе, Юта. По време на обичайните интервюта бях приятно изненадан отново да срещна моя скъп приятел брат Кокс. Получих вдъхновение да го призова да бъде патриарх в новия кол. След като го ръкоположих, ние се прегърнахме и очите ни се насълзиха. Хората в стаята се чудеха защо тези двама зрели мъже плачат. Но ние знаехме и сестра Кок знаеше, това бяха сълзи от радост. Тихо си спомнихме невероятното изпълнение с любов и покаяние. Пътуване започнало повече от 30 години по-рано в дома им една вечер. Историята не свършва тук. Семейството на брат и сестра Кокс се увеличи и включва 3 деца, 20 внуци и 54 правнуци. Добавете към това тяхното влияние върху стотици мисионери, върху хиляди други в храма и още стотици, които са получили патриархални благословии от ръцете на Уилбър Кокс. Неговото влияние и това на Леонора ще продължава да се разпростира през много поколения по целия свят. преживявания, подобни на това с Уилбър и Леонора Кокс, има всяка седмица. Надявам се всеки ден в тази църква. Служители, отдадени на Господ Исус Христос, осъществяват Неговото дело чрез Неговата сила и власт. Братя, можем да отваряме врати, да даваме благословии, да изцеляваме сърца, да повдигаме тегоби, да укрепваме свидетелства, да спасяваме животи и да носим радост в домовете на светиите от последните дни. Изцяло благодарение на това, че сме носители на Божието свещеничество. Ние сме тези, които са били призовани и подготвени от основаването на света според предознанието Божие, въз основа на извънредната ни вяра, за да осъществяваме това дело. Тази вечер каня буквално да се изправите заедно с мен в нашето великовечно братство. Когато посоча вашия свещенически сан, моля, изправете се и останете прави. Дякони, моля, станете. Учители, станете. Свещеници. Епископи. Старейшини. Висши свещеници. Патриарси. Седемдесетници. Апостоли. Сега, братя, ще останете ли прави и ще се присъедините ли към нашия хор в изпълнение и на трите куплета на Божии мъже станете. Докато пеете, мислете за своя дълг като Божията могъща армия да помагате за подготвянето на света за второто пришествие на Господ. Това е нашата отговорност, това е нашата привилегия. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Отче наш небесни, заставаме пред Теб с благодарност в сърцата си за живите пророци и апостоли, за нашия възлюбен пророк, президент Ръсъл Нелсън. Молим да го благославяш и подкрепеш непрекъснато. Благодарни сме за Твоя единороден син, за Неговото безпределно единение. Молим се да можем винаги да го помним, да следваме Неговия пример за любяща служба. Да служим на всички Твои чеда с любов и отдаденост. Това е нашата молитва в името на Исус Христос. Амин.